Eta kotxe elektrikoari buruz, ibilgailu elektrikoari buruz, berbaz arituko gaiatzu zentzule. Izan be, hau be, ibilgailu elektrikoen erabiltzaileen alkartea da. Eta alkarte horren barruan gaur egun 6.000 bazkide inguru dagoz. 6.000 bazkidek osatzen dabe hau be alkartea. Eta euren helburua, kotxe elektrikoaren aldekotasuna batzea izaten da, besteak beste. Espainiar estatuan, kotxe elektrikoen salmentea 163% hasi da aurtongo lehenengo hiruhilekoan. Hori bai, azkundea, haundia da, 163%ko azkundea, baina ondinoko salmenta osoaren 105%-era baino ez da heltzen autoelektrikoen salmentea. Joseba Berriotxoa, haube alkarteko kidea da, eta Josebak, orain dala urte batzuk, kotxe elektrikoaren aldeko apostua egitea erabaki eban. Joseba Berriotxoa, egunon.
Bai, egunon.
Zure kasua zein da, noiz eta segaitik hasi zinan autoelektrikoagaz?
Bueno, ba, a ber, ni hasi nintzen oin 7-8 urte, eta bueno, zegatik, ba, bueno, ba, ni aspalitik neuen begiratzen dauta bez eta hori, eta kotxe aldatu binaben, eta horretara joan nintzen. Zegatik, ba, lebatetik ingurumen kontu ekaitik, bo, nik aspalitik bebai jarri nabezan plaka fotovoltaikuek etxien dauta beste eta hori, eta gero, bueno, ba, numeruei behitute, dirueri behitute be, iruditu jatan, urtetan ebala. Eta horregatik sartu nintzen, eta enaz bapera mutu. Sartu eta ize segituen einintzen aubeko bazkide, orduan egoan erakunde bakarra zalako, uste dote ondino bestauela besteik, nidaki ganez. Eta bueno, orduko egoeriek egiz izan ezeuken zer ikusi ondirik gaurko egoeriaz, baina bueno, apustore inaben eta enaz bapera mutu, nire inguruko ondanak ondo baino beto dakizin moduen.
Kotxe elektrikoen munduan gauzak asko aldatu dira, ondala urte batzutatik ona. Gaur egungo kotxe elektrikoek zertan irabazi dabe, zertan egin dabe aurrera?
Ba, batez be autonomian. Nik erosi naben lehenengo kotxiek, ondino jarraitzen daun, dialabiek erabiltzen dau, ba, orduen garaiaretan eukezan 200 kilometro eskaz. Gaur egun oso normala da, 100-150 kilometro eukitie karga ba karragaz. Hori, nik izango nuke hori dala aurrerapen nagusize. Bestela, kotxiek, nire lehenengo kotxearek esteko ez dauki inoz zezelango arazorik, esteko bat pegarik, pega bakarra, ba, autonomia, ba, pizka bate labur geratu dela, baina, bueno, hori. Kotxien, kotxiek eurek horretaren jabe aurrera. Gero beste aurrerapen nagusi izan da, ba, kalien dauzen karretako puntuek. Nik erosin abenien lehenengo Euskal Herrio zuen 4-5 egongo ziren, eta oin piloa dau. Oin horrek, gehiz hau biko letxek ez, baina gaur egun askoz begiz hau dau. Askoz be autonomia gehizau, kotxiek eurek, eta azpiegiturie askoz be zabalauela.
Ez dakit, Joseba, adibideren bat ipinalde euskuzun, igerteko edo nabarituteko zuk gerota distantzia luzeagoak egin zeinkezala, zure autoa erabilita?
Ba, bitu, gureko neuke, baina zoritxarrez, nik neuke nazmue aurten Sevillara joeteko maiatzaren zeizen. Ez dakit zergatik, baina ezin ez egun azkoen. Ez, ba, adibidez, gaur egun, ba, bolo, joen gara, bakatu, Toledora eta hori bape arazo barik, eta guk deku apartamentu txiki bat landetan, Frantzian, hemendik eunda 70 kilometro egolan, eta lehen, joeten ginen, ba, ezinbestekoa zan, Donostian edo Irunen geratzie kargetan. Inoz aileo gara bertara ino kargo bari, baina justo. Gaur egun, algara juen eta etorri kaka argau barik. Juen da etorri ze arazo barik egin dugu. Hori hor dago alde nagusize.
Joseba, kargalekoak aitatu dozuz, egie da, kalean gero eta kargaleku gehiago ikusten doguzala, eta ez Uriburuen bakarrik, baizik eta Bizkaiko herri txikietan hasi dira kargalekuak jarten eta kotxea elektronikoki kargau leiteke aitatutako gune horreetan. Baina, ez litzateke etxeetako garajeetan kargalekuak jarteko errestasuna handiagorik emon beharko?
Ezot, a ber, nik uste dut horretarako errestasuna erabatiko edala. Ez da inungo arazorik, ez lege aldetik ez inundik diru laguntzak dauz, zuk nibizinaz pisu batien, eta dekot nire kargetako puntue garaje komunitario baten, plaza baten. Eta horretarako neikue da zure auzokidei esatie, zu haukar gau diot, ez tozu ez bai menik ezkotu bier ez ezer, baldin eta, karo, karretako puntue ondo jartzen badozu, ba, instalatzaile batek, eta dana ondo jarrite eta hori, eta diru laguntzak nahiko potenti erauze horretarako, nik uste dute garajie, gaur egun garajie, eta garajie di noanien nahikue da, garaje komunitario baten plaza bat baldin badeko zu, ez tokozu inungo arazorik hor, karretako puntu bat jartzeko. Ez dago zu arazorik, eta gainera diru laguntza dauz horretarako. Borduen, ez dut uste hori danik holan traba nabuziz, eh?
Eta zeintzuk izango litzatek ez gaur egun, zeuen alkartean, haube alkartean, deko zu esan aldarrikapen nagusiak?
A ber, ba bueno, hau lehenengo esango duena ez da erreza kontroleti, ez da? Batez be, benetako informazioa motien. Batez be, pizka bat mundu bisek, eta mundu bisek esaten duan nien da, ba, errekuntzako autoak eta autoelektrikoak ezagutzen dabezan jentien aldetik, ez da? Guk, geixenok, oso gaztiek dienak izenezik, mundu bisek ezagutu doguz. Nik, ni 60 urtetik gertu lau, eta urte asko ibilinaz errekuntzako autoakaz, ambulantzia begiratu duaz, eta beste, eta mundu hori apur bat ezagutzen dut, eta autoletikoen mundu ebe bai. Eta orduen nik uste dut, bizen arteko, bai baten eta bai bestien abantaiak, eta desabantaiak ezagutzen duazela. Jo, nik ikusten dut, batez bezare sozialetan eta hori, inoz autoretiko bat ikutu ez dauen, ikusi ez dauen edo persona bat, berbetan, ba, mori, hau ondo zabaldut, ez da? Hori, baina nik badakit hori kontroletie oso gatsa dara, ze bakoitzak biten dau, bere iritzize, eta beste, eta hori. Hori izango iteke aldarrikapen bat, baina, bueno, aldarrikapen hori pizka bat, asmo bat, baina hori ez da holan, hori kotoretia ez da reza, hori badakigu. Gero, gaur egun autoelektrikue erosteko traba nagusietako bat hasieran errekuntzako autuek baino garesi zauek diela da. Hori holan da. Naiz eta aldie gero eta txiki zaue izen, gaur egun ondino garesi zaue die. Erosterakuen. Horregatik, gaur egun badauz laguntza batzuk, baina bai, eskatu jagakola gobernueri laguntza zuzen gehizau jartzien. Batez be, auto merkeenetan, goi mailako auto bat erosi beharraren batek iguel ez da horretarako laguntzarik behar, baina gaur egun auto bat erosi behar dauen pasona batek, eta bera aurrekontua 10-12.000 eurokue bada, da gaur egun horrek ez deko iguel hain errez, ez da? Eta orduen kasu horretarako bezaren aldetik edo lan laguntza zuzen hauek. Horrek funtziona dau Norvegian, Alemania, Portugalen, baite Kanarietan be, ze Kanarietan, Kanarietan ez daukie bez, daukie igik, baina Kanarietan autoelektrikoentzat igik zero da, euneko zerokoa da. Eta horrek bultzatu dago, ezta? Eta hori. Egize da laguntzak egon badago zala, baina iguen laguntza zuzen dauek, eta batez be kotxe txikizei esan digun begire. Eta gero hirugarren aldarrikapen bat da dauen araudia betetie. Adibidez, aurtengo urtarriaren batetik aurrera derrigorrezkue da edo zan edo etxe bizitakoak ez dien aparkalekuetan kotxe karretako puntuek egotien supermerkauetan eta hainbat lekuten. Eta hori ez da beteten hori ez da, eta bueno, ez da zepasetan, ez da, bueno, horre bi apur bat gure aldarrikapenak. Holan,
orokorrean.
Bai, orokorrean, gero hor, parkatu, hor badauz be bai, berro eta marmila bizaretik gorako hirietan edo udalerretan eta bai, zero emisiñoko guniek, hori be momentuz ez da bete, atzeratzen dabiz, bueno, horre die.
Europan, Joseba, 2025 urterako, hemendik urte batzutara, konbustino motorrak galarazoko dauz, Europak, elektrikoak eta erregai sintetikoa eukiko dabenak baino ez dauz baimenduko, hibridoak be kanpora doaz. Honetaz, zer etzi dekozu?
Eretzi, alde batetik, ondo iruditen jate, eta bestaldetik ikusten dut ez dauela beste aukerarik. Ez dauela beste aukerarik, gure badugu egoera hau aldatu. Baina guretzat aukera bakarra auto elektrikoek die. Ehuneko ehun elektrikoek. Erregai sintetikoen kontue, gaur egun oso garesti zedie, baina oso garesti zedie dinuanien, dinot litrue 2800 euro inguru da. Merketu egingo dala esaten dabe. Bai, 3 eurora jauko dala. Izen lehik. Gero, egize da, erregai sintetikoek ez dabela CO2 izurten, ez dabela negutegi efektue sortzen, baina beste elementu kutsakor asko izurten dabez. Nitrogeno oksidoak, gero 2,5 mikratik berako partikula finak, nienaz adituek, baina adituek esan esatu da benez, partikula horrek oso arriskutsu edie, bihiketako aldeoloetan geratzen dielako, tauta beste eta hori. Orduen guk zer uste dugun, auto normalentzat, auto, bueno, guk gure autoentzat, aukera bakarra, elektrizitatea dela, euneko un elektrikoek. Beste gauza bada, hegazkinek, itsasotzi handizek eta hori gaur egun dauen teknologiagaz, horretan ezilek ez bateriak jarri. Hegazkin bat hemendik Ameriketara heltzeko, bueno, hori ezinezkoa da gaur egun hori. Orduan horretarako bai, ba hidrogeno pila eta hori olangoetarako, vale, bai. Bai, ez da aukerarik, baina autoentzat, eta baita kamioientzat behiguel, baina hori euneko egun elektrikue.
Ba, autoelektrikoaren aldeko tasuna batzen jarraituko dauz segurutik haube alkarteak eta horren inguruko seinale batzuk markau deuzkuz Joseba Berri Otxoak kotxe elektrikoaren jaubea dan bizkaitarronek. Joseba, eskerrik asko gurean egotearren eta segidu ondo, beste bat arte.
Bale, bai, zuei, eskerrik asko agur.